กลับรูปปั้นสำริดขนาดระดับหน้าอกของซีซ่าชาเวสหัวหน้าแรงงานและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองชาวลาตินอเมริกันถูกนำมาประดับตกแต่งในห้องทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีโจไบเดนตามรายงานของสำนักข่าว APพอชาเวสบุตรชายของนักเคลื่อนไหวผู้ล่วงลับให้ผู้นำสหรัฐคนใหม่นะครับยืมรูปปั้นดังกล่าวโดยส่งรูปปั้นมาจากแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามเขาไม่ทราบมาก่อนว่ารูปปั้นของบิดาเขาจะถูกนำมาประดับที่ด้านหลังของที่นั่งประธานาธิบดีโดยรูปปั้นนี้ครับจะปรากฏอยู่บนภาพทุกครั้งที่ไบเดนนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานไบเดนประกาศใช้ธีมความเป็นเอกภาพการนับรวมทุกกลุ่มคนและการสนับสนุนความยุติธรรมทางเชื้อชาติในช่วงระหว่างการหาเสียงโดยชาวเวสเห็นว่าไบเดนพยายามสื่อถึงธีมดังกล่าวผ่านการประดับตกแต่งห้องทำงานที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกนี้ชาวเวสระบุว่าการประดับรูปปั้นของคุณพ่อเขาในตำแหน่งที่เด่นของห้องทำงานรูปไข่เป็นการส่งข้อความว่านี่คือวันใหม่หลังหมดวาระของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนโยบายต่อต้านผู้อพยพของรัฐบาลชุดก่อนโดยชาวเวสคาดหวังว่ารัฐบาลของไบเดนจะให้ความสำคัญต่อการที่ชนชั้นแรงงานผู้อพยพและชาวลาตินอเมริกามีส่วนส่งเสริมทางเศรษฐกิจห้องทำงานที่ตกแต่งใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนปรากฏสู่สายตาชาวโลกเมื่อวันพุธขณะที่เขาลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารและคำสั่งอื่นๆเป็นจำนวนมากหลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำสหรัฐคนที่46ได้ไม่นานเครื่องประดับห้องที่เด่นที่สุดก็คือพรมสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยตราประธานาธิบดีตรงกลางนะครับซึ่งเป็นพรมที่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยใช้มาก่อนโดยพรมนี้ถูกปูแทนที่พรมสีอ่อนในสมัยของทรัมป์นอกจากนี้ไบเดนยังใช้ม่านประดับสีทองเข้มในยุคของคลินตันอีกด้วยในห้องทำงานรูปไข่นี้ครับยังประดับด้วยรูปปั้นขนาดเท่าหน้าอกของมาร์ตินรูเทอร์คิงจูเนียร์และโรซาพาร์คโดยทั้งคู่ต่างเป็นปูชนียบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมกันของคนผิวดำในประเทศสหรัฐเช่นเดียวกับประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนนอกจากนี้ไบเดนยังนำรูปปั้นขนาดเท่าหน้าอกของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับวินสตันเชอร์ชิลออกไปด้วยบนผนังฝั่งตรงข้ามโต๊ะทำงานของไบเดนมีรูปภาพของอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันทอมัสเจฟเฟอร์สันอับราฮัมลินคอนและแฟรงคลินดีโรสเวลล์เช่นเดียวกับรูปภาพของอเลกซานเดอร์ฮามิลตันอดีตรัฐมนตรีคลังและหนึ่งในกลุ่มบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐส่วนรูปภาพที่ถูกปลดออกไปนะครับเป็นภาพของอดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันอดีตผู้นำสหรัฐคนโปรดของทรัมป์โดยแจ็กสันครับเป็นผู้ลงนามในกฎหมายที่บังคับให้ชาวอเมริกันพื้นเมืองหลายคนต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไบเดนยังคงใช้โต๊ะทำงานที่ชื่อว่า Resolute Desk นะครับที่ตั้งชื่อตามชื่อไมโอ๊กจากเรือสำรวจมหาสมุทรอาร์ติกสัญชาติอังกฤษ HMS Resolute ที่ใช้ทำโต๊ะดังกล่าวอย่างไรก็ตามไบเดนยกเลิกปุ่มแดงบนโต๊ะทำงานที่ทรัมป์เคยใช้สั่งให้บริกรนำไดเอทโค้กเครื่องดื่มโปรดของเขามาเสิร์ฟที่โต๊ะทำงานทั้งนี้ประธานาธิบดีทุกคนต่างตกแต่งห้องทำงานรูปไข่ใหม่เมื่อเริ่มวาระการทำงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมส่วนบุคคลรวมถึงส่งสารบางอย่างถึงสาธารณะด้วยทำเนียบขาวมีคลังเฟอร์นิเจอร์ภาพวาดและงานประดิษฐ์จำนวนมากให้เหล่าผู้นำสหรัฐได้เลือกสรรนอกจากนี้ประธานาธิบดียังสามารถยืมวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ในเครือสมิธโซเนียนและพิพิธภัณฑ์อื่นๆได้โดยพันธารักษ์ประจำทำเนียบขาวจะเป็นผู้ดูแลวัตถุทุกอย่างการตกแต่งห้องทำงานรูปไข่ใหม่นะครับจะทำภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีคนเก่าเดินทางออกไปและก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะเดินทางมาทำงานไบเดนยังนำธงชาติสหรัฐแล้วก็ธงตราประธานาธิบดีมาตกแต่งด้านหลังโต๊ะทำงานแทนที่ธงกองทัพนะครับที่ทรัมป์เคยใช้และใช้เก้าอี้หนังสีน้ำตาลเข้มแทนเก้าอี้สีน้ำตาลอมแดงที่ทรัมป์เคยใช้งานด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน